Jeg kigger lige ud af jer, over jer, fordi jeg skal lige finde ud af, hvor mange af jer kender jeg, og hvor mange af jer kender jeg ikke. Og jeg tror, det er sådan en god blanding. Og det betyder også, at der er nogen, der sidder her, som faktisk heller ikke kender mig. Det kan nogle gange være meget befriende. Fordi så er man ikke pakket ind i en boks. Forstår I, hvad jeg mener? Nogle gange så kan det blive så, du ved, så velkendt, at vi næsten ikke har nogen forventning. Og det er ikke fordi, jer, der kender mig, ikke skal have nogen forventning. Hør det ikke på den måde. Jeg siger bare, at nogle gange så er det befriende at komme ud et sted, hvor man kan mærke, her der kender de mig faktisk ikke. Fordi så er man fri på en anden måde til at bevæge sig. Jeg elsker den kirke, som Jesus har sat Ola og min mand Ola og jeg i. Jeg ved, vi er der, fordi Gud har kaldet os til at være der og få at tjene ind på Kristi legeme lige præcis der. Og det giver mening. Men en gang imellem, og det, nu har jeg været præst i 8 år i Kolding Kirkecenter, og det er ikke ret tit, jeg gør det her. Fordi det er ikke, fordi jeg elsker at komme ud i andre kirker og tale, fordi det er også, altså, det er også sådan lidt ukomfortabelt. Og jeg ved, hvad de tænker alle sammen. Ikke? Altså, men jeg har bare fundet ud af i de senere år, at rent faktisk så har Gud gjort noget i mit liv, som jeg er ansvarlig for at give videre. Fordi det, han har gjort i mig, er på en eller anden måde, og det er det samme for dig, du kan sige det til dig selv også, det han har gjort i dig, det er så vigtigt, at der er andre, der har brug for at spise af det. Forstår I? Og det er rent faktisk, så det jeg skal tale om i dag, det handler lige præcis om det. Og det hænger mega godt sammen med den her sidste lovsang, vi sang her. Og jeg skal nok dykke ned i det lige om lidt. Morten han sagde til mig, mens vi gik og skulle have rundstykker her før, så sagde han til mig, at jeg vil ikke fortælle så meget om, hvem du egentlig er. Det får du lige selv lov til, så kan du tage det med, du synes, der er væsentligt. Og så stod jeg heroppe, lige inden jeg skulle op, så tænkte jeg, hvad er så egentlig væsentligt, hvis jeg skal sige noget om mig selv? Og så er der én ting, jeg har lyst til at sige om mig selv. Og det var det, jeg sagde til menigheden i Kolding allerførste gang, at jeg skulle prædike der for 8,5 år siden. Jeg sagde til dem, jeg er den disciple, Jesus elsker. Det er det aller vigtigste i mit liv. Det er, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at Jesus elsker mig. Og det er ikke på grund af, hvad jeg gør for ham, men det er simpelthen hele min identitet og mit eksistens er baseret på, at jeg ved, at han elsker mig, og derfor er jeg faktisk fri. Fordi så skal jeg ikke leve op til andres forventninger, jeg skal ikke engang leve op til mine egne forventninger. Hvor er det dog befriende? Fordi så er det lige pludselig kun det, han siger om mig, som der er vigtigt. Og så er det kun det, han åbner døren for, og det, han lægger til rette, som er vigtigt for mig. Og nu kommer jeg sådan lidt ud af en tangent her. Jeg har bare lyst til at sige det til dig, fordi vi kan gå og sætte så mange prækater på hinanden, som skaber nogle kasser og nogle forventninger, og som i virkeligheden kommer til at snære lidt og gøre, at vi ikke er fri til at bevæge os. Og den har jeg lyst til i formiddag at tage af dig. Den har jeg simpelthen lyst til at tage af dig. Prøv lige at læne dig tilbage og så sige, jeg er bare den disciple, Jesus elsker. Kan ikke lige gøre det? Morten, kom nu. Ja, nu kan jeg høre det helt heroppe. Jeg er den disciple, Jesus elsker. Og hvad jeg så laver, er jo bare et udtryk af, hvad han er i gang med at gøre i mit liv. Mange af os har vores identitet i form af vores arbejde, vores familie, vores gøremål, og hvor godt det lykkes, eller hvor godt det ikke lykkes. Det er så afgørende for, hvor godt vi har det med os selv, eller hvor skidt vi har det med os selv. Er der nogen, der ved, hvad jeg snakker om? Ja. Godt. Jeg har... grunden til, at jeg har taget det her billede med, det er, at... Og jeg elsker bare det billede. Det er, at jeg her i oktober måned, så var jeg 2 uger, havde jeg fornøjelsen af at være i Nuuk i Grønland. Og det er en lang historie om, hvorfor vi var 4 fra Kolding Kirkecenter, der tog til Grønland, men jeg havde 3 af de unge med, og det var bare fantastisk. Jeg har aldrig været i Grønland før. Er der nogen her, der har været i Grønland? Ja, der er nogen, der har været i Grønland. Ja, det er der også. Hold da op. Nå. Vi har grønlændere i Kolding Kirkecenter. Vi har faktisk en god gruppe, og vi holder også grønlandske gudstjenester indimellem. Så der er sådan et flow af noget, hvor vi mærker, at Gud er ved at gøre noget blandt grønlændere. Ikke bare i Danmark, men også på Grønland. Og derfor tog vi derop for at fornemme, okay, hvordan skal vi spille sammen med det? Kan vi være en kanal for noget, som de har brug for i det, Gud er i gang med at gøre fra den lokale kirke her i Danmark? I har jo selv mission på hjertet, så I ved, hvad jeg snakker om, når jeg siger det her. Og jeg er bare, ja, vi kommer derop, og så giver Gud mig et ord. Og det er for åbenbaring, og den har jeg faktisk lyst til at indlede med. Også i formiddag. Det er derfor, jeg tog grønlandsbilledet med. Fordi jeg tror, Gud tager ved det, som ikke er noget i menneskers øjne. Så tager han ved det, og så investerer han sig selv ind i det. Det var det, Jesus gjorde, da han gik her på jorden. Det var, at han sagde, prøv at høre her. Der var skarne, han kunne snakke til. Der var alle dem her, han kunne undervise. Men der, hvor vi i virkeligheden ser aftrykket af, hvad han gjorde, det var, når han mødte det enkelte menneske. Og det var ikke dem, der sad på podiet søndag formiddag. Det var ikke dem, der sad inde på borgmesterkontoret. Det kan han også. Det er slet ikke det. Det er bare det interessante, det er, at Jesus har det med at starte med dem der, som ingen tænker. Kan det blive til noget? Kan der komme noget godt ud af det? Åbenbaringen 21, vers 1-5, starter vi lige med at læse sammen. Johannes sidder der, og så får han den her åbenbaring. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver en tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min søn. Det, jeg oplever... Og det er ikke bare mig, fordi var det det, så kunne man jo godt stille spørgsmål ved det. Men I ved, på to eller tre vidners udsagn, så står en sag fast. Og jeg oplever det, når jeg taler med andre kirkeledere, når jeg bevæger mig der, hvor jeg nu bevæger mig, så oplever jeg, at Gud er i gang med at gøre noget nyt. Se, I har gjort alting nyt. Jesus selv er i gang med at klargøre sin brud. Han er i gang med at rense sin menighed. Hvorfor? Fordi lige om lidt, så kommer han igen. Lige om lidt, så kommer han, og så tager han alle dem, som tror på ham, med sig. Og så de ord, vi har læst her, det ligger, og jeg skal ikke bevæge mig ind i diskussionen om, hvordan tidsbilledet helt kommer til at blive. Jeg synes, jeg er også ligeglad. Det vigtigste for mig, det er, Jesus kommer snart igen. Ved I det godt? Lige om lidt, så kommer Jesus igen. Og han kommer altså ikke bare for at hente en forkølet menighed, der ikke helt ved, hvad ben vi skal stå på, men han kommer for at hente sin brud, som er smykket. Og han siger, se, jeg gør alting nyt. Nogle gange så skulle man tro, når vi kigger rundt på os selv og på hinanden i kirkerne, at han sagde, sørg lige for at gøre alting nyt, til jeg kommer. Fordi når vi skal have bryllupsfest, så tænker vi, at det handler om os. Apropos, hvad hedder du? Hvor er han inde? Er han gået i børnekirke? Ham, der stod der lige før. Det han siger, det er, når problemet det er, når vi bytter op og ned på det. Når vi ændrer rækkefølgen og tror, det handler om os, så går det galt. Det kan vi simpelthen ikke bære. Men når Jesus får lov til at bygge sin kirke, når han får lov til at røre ved os og forme os og forvandle os, så sker der noget, som ikke kan lade sig gøre, hvis det skulle bygge på, hvem du og jeg er i os selv. lige nu, i den verden, vi omgiver os med, der bevæger Helligånden sig ind og ud af døre og adgange, som vi som kirker nogle gange må klø os selv i nakken og tænke, det har vi jo ikke haft noget med at gøre. Hvad mener jeg med det? Det, der sker ud over vores land i mange forskellige kirkesammenhænge, det er ikke bare mosaikkirker og apostolske kirker. Det er sådan set overalt, hvor Jesus kan få lov at bygge sin kirke. Der sker der det, at Gud drager mennesker til. Han sender mennesker ind ad døren, som har mødt Jesus, som vi som kirker aldrig har forkyndt for. Er nogen af jer, der har hørt om det? Jeg har et frisk vidnesbyrd fra Kolding for, jeg tror det er 3,5, næsten 4 måneder siden, på en helt almindelig gudstjeneste på en helt almindelig søndag, så sidder der et par nede sådan til højre i salen, og jeg kan godt se på dem, at jeg har aldrig set dem før, de har aldrig været der før, og jeg kan godt se på dem, at de var mega meget med. Det kan man godt se på folk, om de sidder sådan lidt tilbagelænet, og nu går der endnu en søndag. Sådan var dem her, ikke? De var vildt begejstrede, og de var... Nå, skal jeg bytte? Ja, okay. Ja. De var simpelthen tændt af det, der skete i rummet. Og da gudstjenesten er færdig, så kommer jeg til at snakke med dem. Og så fortæller de deres historie, sådan meget, meget kortfattet, og siger, jamen, vi har mødt Jesus. Nå, hvor har I det hen? Jamen, derhjemme. Og vi har læst hele Bibelen, og indtil nu, der har vi bedt med 10 til frelse. Og nu kommer vi her for første gang i en kirke, og vi vil gerne døbes. Kan vi blive døbt her? Når man så er leder i en menighed, så tænker man, hvad? Mærkeligt nok, det var min første reaktion, og jeg tænkte, nå, hvordan gør jeg lige den? Og jeg sagde, ved I hvad, jeg synes, I skal komme hjem til mig og få noget kaffe på fredag. Kan vi ikke lave en aftale? Og så sætter os ned og snakke, fordi det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil døbe jer, jeg vil bare gerne vide noget mere. Så jeg ved, hvad er det, I har fået fat i, og så I ved, hvorfor I skal døbes. Så det handler ikke bare om at gøre, men det handler om os lige at være sikre på, hvor vi er henne her. Og så kom de om fredagen, og jeg havde inviteret et andet par med fra kirken også, og vi spiste noget mad sammen, og så sidder vi der bagefter og snakker, og de var så sultne. De er så sultne. De river det simpelthen ud af hænderne på os. Og så begyndte, kommer vi jo frem til det her med at skal snakke om dåb, og jamen, de vidste bare, fordi de havde simpelthen bedt Jesus om at rense dem fra deres synder, og de var blevet født på ny, det vidste de, og nu ville de så gerne døbes. Og så er der noget med en anden dåb, siger manden så. Det er sådan en ung par på, de er midt i 30'erne. Den der anden dåb, hvad er det er for noget? Nå, siger jeg, det er det der med Helligånden. Ja, hvordan bliver vi døbt med den? Hvad skal vi gøre? Og det ender med, den aften, så lægger vi hænderne på dem, og så beder vi med dem til Helligåndens dåb. Og i løbet af sådan der, så begynder først hun, og senere han, og priser Herren i nye tunger. Og så skal jeg fortælle jer en hemmelighed mere. Da vi så sætter os ned og drikker videre af kaffen ved vores sofabord, jamen det er helt vanvittigt, det er sådan, man tænker, hold op med dem, er det så nemt at være præst? Så kigger de på mig igen, og så siger de, i øvrigt så har vi også læst i Bibelen det her med, at det her med at give tiende. Hvordan sådan rent praktisk gør vi det? Al min forståelse af, hvad der skal til for disciple mennesker, det bliver simpelthen skyllet ud med badevandet. Forstår I, hvad jeg mener? Jesus er lige nu i gang med at gøre noget i vores land, hvor han kan godt selv uden os, men han vælger at involvere os. Men han gør rigtig meget, som hvor vi slet ikke har været involveret, og mennesker kommer bare ind ad døren. Jeg siger ikke, vi ser det i 100.000 vis endnu. Endnu. Men når Helligånden er begyndt at bevæge sig på den her måde, så tror jeg simpelthen ikke, han stopper. Jeg tror, Gud er i gang med at gøre noget, som har med endetiden at gøre, som har med hans frelsesplan at gøre. Og prøv at høre, venner, vi er simpelthen bare nødt til at sige, det er ikke os, det handler om. Det er ikke os, det handler om. Vi er her, fordi Jesus har gjort noget i vores liv, og vi vil samarbejde med ham om det, som han gør. Jeg så det samme i Grønland. Jeg så nøjagtigt det samme ske i Grønland. Vi var 4 mennesker på besøg i Grønland. På de 14 dage bad vi med 6 til frelse. Og så i øvrigt, da de her 2 unge mennesker, de blev døbt, der var de kommet op på 18, de havde bedt med til frelse. Det var helt vanvittigt. Altså, vi skammer os ikke ved evangeliet. Jo, der er nogen, der bliver lidt sure, men altså, det gjorde de jo også på Paulus og på Jesus. Så, altså, så hvad er problemet? Vi er nogle gange blevet så pæne. Vi er simpelthen blevet så pæne, at vi næsten ikke tør at sige det til vores nabo, at vi tror, at jeg er på Jesus. Og det virker altså. Det virker altså. Det, jeg egentlig skal sige noget om i dag, min mand han spurgte mig i går, hvad er overskriften på det, du skal prædike om? Fordi det plejer han sådan at være god til. Ole, han prædiker på en anden måde end med ord. Han prædiker med alt, hvad han gør, og giver af sig selv ind i den lokale kirke. Men når jeg har prædiken forberedelse, så vil han gerne samarbejde med mig, og så udfordrer han mig lidt, og så spørger han i går, hvad er overskriften af det, du skal sige noget om i dag? Og jeg sagde, jeg ved ikke lige helt. Og jeg er stadigvæk i tvivl om, hvad jeg skal kalde det, fordi de 2 ord, jeg har, det er kald og knæk. Gud kalder, men Gud tillader også, at vi bliver knækket. Det er min historie. Jeg er, hvor jeg er i dag, fordi jeg har tilladt Gud at arbejde dybt i mit hjerte og min personlighed, og også at knække mig. Så jeg ved, det er ikke mig, der bærer det, han gør. Så der er sådan set ikke noget mærkeligt i det. Den person i Bibelen, og det er faktisk vi gamle testamente, jeg gerne vil tilbage til, som jeg kunne tænke mig at tage udgangspunkt i, for at ligesom på en eller anden måde gør det her forståeligt også ind i en bibelsk kontekst. Det er Moses. Når du og jeg tænker på Moses, så tænker vi på ham, som førte israelitterne ud af Egypten, og ham, der fik loven op på bjerget, og ham, der førte israelitterne helt hen til, så de kunne gå ind i det forjættede land. Det er frugten, det er historien, det er resultatet af hans tjeneste. Sagen er bare, at der ligger en historie bagved, som var forudsætningerne for, at Moses kunne gøre det, han skulle gøre. Den rolle, han skulle spille i historien, var han nødt til at skulle igennem nogle processer, for at være i stand til at bære den kaldelse og gøre det, som Gud bad ham om. Da Moses blev født, var det i en tid, hvor egypterne slog de små børn ihjel for at begrænse befolkningstilvæksten blandt israelitterne. Og Moses han blev kun reddet, fordi hans mor tog sig af ham, puttede ham ned i en sivkurv og satte ham ud i Nilens flod, hvor det så ender med, at faraos datter finder ham og tager ham til sig og adopterer ham. Så han vokser op som adoptivsøn i faraos hus. Moses levede sammen med den egyptiske familie, indtil han så er en voksen mand. Og han er godt klar over, hvem han er. Han ved godt, at de slaver, der går lige uden for døren, at det i virkeligheden er det folk, han er født ud af. Det ved han godt. Hvorfor skulle han ellers reagere, som han gør? Han ser en slave pisker, som slår en af de her hebræere, og så reagerer han. Han bliver vred. Og hvad gør han? Han slår den her egypter ihjel. Og så kender I godt historien, I har læst Bibelen masser af gange, hvordan Moses han flygter ud i ørkenen i frygt for at blive afsløret for, hvad han har gjort og konsekvenserne af det. Derude i ørkenen, der bliver han gift med Zipporah, og får 2 sønner, og han lever et helt almindeligt liv som forhyrde. Og forsøger at glemme sit folk og tiden af Egypten, i Egypten. Når jeg læser historien om Moses, så tænker jeg, hvor gammel er han været, hvornår skete hvad? Hvis I læser i afslutningen af hans liv, så står der, at han blev 120 år gammel. Han gik i de sidste 40 år af hans liv, der gik han ud i ørkenen sammen med israelitterne, efter de var kommet ud af det forjættede land. Så det vil sige, at på det tidspunkt, hvor han fører dem ud af Egypten, der har han været cirka 80 år. Så lad os nu lege med tanken, og så sige, at på det her tidspunkt, hvor han, hvis vi nu deler hans liv op i tredjedele, der er de her tre livsfaser, det kender vi godt alle sammen. Der er, hvor vi er børn og unge, og så er der, hvor vi er modne og familie og børn og alt det der, og så bliver vi ældre og mere modne og ja. Og Moses har været 30-40 år, da han slår den her Egypter ihjel, det ved jeg ikke. Men det, jeg tænker, når jeg læser historien, det er godt nok mange år, at han har tilbragt derude i Midian, ude i ørkenen, hvor han bare har fået familie, og så har han passet svigerfars får. Han har bare levet et helt almindeligt liv, og det han egentlig som udgangspunkt i Egypten vidste, der var hans kaldelse og hans opgave, fordi det havde han fået ind med modermælken. Det var, at han havde en rolle at spille i at føre israelitterne ud af en slavetilværelse. Han vidste, han havde en kaldelse over sit liv. Og så alligevel så ser det ud, som om det hele det går i stå. Sagen er, at når Gud kalder, så har han tid nok. Gud har tid nok. Og det sjove ved Moses, det er, når vi så læser videre i historien om ham, det er, at han går fra, mens han er vokset op i faraos hus, så har han fået masser af selvtillid, masser af viden, han har studeret, han har læst, og han har godt vidst, hvordan man skulle snakke for sig, fordi det har han jo lært i faraos hus. Og da vi så møder ham ude i ørkenen, måske 40 år senere, så er det en helt, helt anden mand, vi møder. I 2. Mosebog, kapitel 3, der skal vi lige læse fra vers 1-6. Fordi her, der har Moses så gået ud i ørkenen og gjort alt det her igennem mange år. Der står der, Moses vogtede nu for sin svigerfar, præsten i Midian, som også kaldtes Jetro. Han drev dyrene ud over i den fjerne ende af ørkenområdet og kom til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild midt i en tornebusk. Moses var forundret over, at busken stod i flammer uden at brænde op, så han tænkte, jeg må op og se, hvorfor busken ikke brænder op. Da Gud så, at Moses var på vej hen for at se på den, råbte han til ham fra busken, Moses, Moses. Ja, det er mig, svarede Moses. Kom ikke nærmere, advarede Gud. Men tag dine sandaler af, for du står på et helligt sted. Jeg er dine forfædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Ved de ord dækkede Moses sit ansigt for hænderne, for han var bange for at se på Gud. Efter at Moses har oplevet at forsøge at gøre tingene selv, oplevet, at det er mislykket, oplevet at gå 40 år ud i ørkenen og spilde sin tid, kan man nærmest sige. Man kunne næsten i vores nutid, så ville vi have lyst til at spole frem på filmen, og så komme dertil, hvor der kommer action igen. Og sådan har vi det billedligt talt nogle gange også i vores egne liv. Gud, kan vi ikke lige spole det der over, som bare er forsinkelse? Men for Moses så gjorde det, at han var et helt andet sted og havde en helt anden forståelse af sig selv i det, Gud møder ham ved den her brændende tornebusk. Den mand, som tidligere havde haft masser af tillid til sig selv og vidste, hvem han var og hvad han kunne, da Gud går i dialog med ham om den opgave, der stadigvæk lå der, hvad er det, som Moses svarer? Han svarer faktisk ikke engang. Han begynder bare at stille spørgsmålstegn. I vers 11, der står der, Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? I kapitel 4, vers 1, Moses svarede, hvad nu hvis de ikke tror på mig og ikke vil høre på mig? Kapitel 4, vers 10, undskyld herre, undskyld mig herre, men jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det. Hold op. Gud svarer Moses tålmodigt. Jeg vil være med jer. Jeg vil være med dig. Jeg vil manifestere mit nærvær igennem staven også. Og til sidst, så bliver Gud lidt utålmodig, og så ender det med, at han bliver lidt vred, og så giver han amaren til at tale for sig. Sagen er, at Moses erkendelse af sin egen magtesløshed var forudsætningen for, at Gud kunne møde ham i en fornyet kaldelse ved den brændende tornebusk, da han er cirka de her 80 år gammel, og kan sende ham tilbage til Egypten og tage den opgave op, som han i virkeligheden havde som livsmandat. Han lærte først, hvad han kunne, og så knækkede han selvforståelse, da han begik sin fejl ved at slå den egyptiske soldat ihjel, og han flygtede for at undgå konsekvenserne. Og så lærte livet ham, hvor lidt han i virkeligheden selv kunne. Så da Gud kalder ham her igen ved den brændende tornebus, så er det en brudt mand uden meget tillid til egne evner. Og han taler så dårligt om sig selv, at Gud går i rette med ham. Noget af det, der er kendetegnende for baggrunden for Moses' tjeneste, som så senere i historien lykkes. Guds plan igennem Moses lykkedes, men der var noget, der skulle på plads i ham, inden han kunne udføre det. Jeg har skrevet her. Nogle gange sætter Gud en Goliat i dit liv, for at du kan finde David inde i dig. Vi kender godt historien om Goliat, David og Goliat. Goliat var den her kæmpe, der kaldte på frygten og håner Guds folk og gør, at vi nogle gange viger tilbage for at gøre det, som vi i virkeligheden er kaldet og udrustet til at gøre. Davids brødre og hele hæren var paralyseret af frygt og turde ikke at gøre noget. Så kommer den her lille David bare ind på banen, og han havde en anden ånd. Han havde en anden ånd. David havde sin tillid til Gud og ikke til sine egen menneskelige evner. Og da han går op imod Goliat, så afviser han at bruge Sauls udrustning, som var det bedste, der var på den tid, fordi den hæmmede ham. Men han brugte det, han havde i hænderne, og som han havde lært at bruge, og så brugte han en ting mere. Da han går op imod Goliat, så siger han til ham, du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskers herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet, og i dag vil Herren give dig i min magt. David lod ikke Goliat skræmme sig, fordi David vidste, at Gud er større. I 2015, da sad Ola og jeg i Aarhus, jeg var 25 år gammel, da Gud kaldte mig til at gøre, hvad jeg gør i dag. Og så var der gået rigtig mange år. Der var gået rigtig mange år, hvor jeg tænkte, jamen det kommer jo aldrig til at lykkes. Punkt 1, så kan kvinder i den danske pinsevækkelse, og det der, ej, det går ikke. Så jeg delte det ikke engang med nogen, da jeg oplevede kaldet. Jeg lod det ligge og tænkte, Gud, det er simpelthen dit ansvar. Det er dit problem, hvis det nogensinde skal ske. Og jeg tror, jeg må have hørt fejl. Men sagen er, at da jeg er 48 år gammel, så tager Gud det, der er kommet ud af mit livs processer, og de er mange, kan jeg godt hilse at sige. Jeg har både været op og ned af drejeskiven, og har oplevet ting, der lykkedes, og ting, der ikke lykkedes. Jeg har oplevet også at blive knækket, ligesom Moses, og erkende, at i mig selv, der kan jeg simpelthen ingenting. Men da jeg er 48 år gammel, så sender Gud Ola og mig fra Aarhus, den store menighed, ned til den her lille kirke i Kolding. Og en lang historie kort, fordi jeg ved godt, tiden den løber. Det, der er sket i Kolding Kirkecenter på de sidste 8 år, det har intet egentlig med os at gøre. Vi har bare været lydige. i at gå i det kald, han gav os. Men han har bygget sin kirke. Jeg kunne fortælle mange historier om, hvad han gør der. Og det er kun hans ære. Det er kun fordi, han bygger sin kirke. Lige om lidt skal vi til at bygge ud til at have en sal, der kan rumme dobbelt så meget. Vi er lige nu. Og prøv at høre, jeg siger det ikke for at rose os, eller sige, ej, hvor fantastisk, hvor er vi gode. Det interessante, det er bare, at der, hvor Jesus får lov at bygge sin kirke, og hvor vi samarbejder med ham, og spiller den rolle, vi skal. Jeg ved, der sidder troskæmper i det her lokale i formiddag, når jeg fortæller det her, som har været med i alle de processer, det har taget, og bygge det her sted. Det ved jeg, der gør. Og det har helt sikkert været i erkendelsen af, at hvis ikke Jesus selv bygger sin kirke, så nytter det ikke noget af det hele. Så kan vi lige så godt bare gå hjem. Og det er den situation, vi står i Kolding også. Det, jeg oplevede, da Gud kaldt der tilbage i 2015, det var, ved I hvad det første var, jeg oplevede? Det var, at der blev stillet spørgsmålstegn. Hvem tror du lige, du er? Og det har du da aldrig gjort før, så det kan du nok ikke. Ved du, hvad det gjorde i mig? For det første, så bliver man lidt ked af det. Fordi man tænker, nå, altså, hvis de andre ikke har tillid til mig, hvorfor skulle jeg så selv have? Men det, der gik op for mig, det er, at da Jesus blev kaldet, og da han begyndte sin offentlige tjeneste, det første, han oplever, det er at blive sendt ud i en ørken, efter han er blevet døbt. Og så kommer Satan og taler med ham, eller til ham. For Jesus taler faktisk ikke engang med Satan. Det gør han ikke. Satan siger til ham, hvis du er Guds søn, hvis du er, han stiller spørgsmålstegn ved hans identitet og hvem han i virkeligheden er. Hvis du er det, så sig, at stenene skal blive til brød. Og Jesus han svarer, der står skrevet. Næste, som Satan spørger ham om, hvis du er Guds søn, så styrk dig ned, for der står skrevet. Så svarer Jesus, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Og så tager djævlen ham med op på et højt bjerg og viser ham alle verdens riger. Viser ham en genvej. En anden vej, der ikke koster så meget. Alt det her vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig, siger djævlen til Jesus. Og Jesus han siger, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og så elsker jeg det, der står lige bagefter. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Når vi er der, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved vores identitet, det er det, jeg har lært ved det her. Det er, Jesus argumenterede ikke. Han gik ikke i dialog med Satan. Han sagde bare, der står skrevet. Han baserede sin respons på, hvad siger ordet? Jeg har måttet lære at finde David i mig. David, der har tillid nok til den Gud, som kalder og som udruster. Og den udrustning, den er nok. Det holder. I Romerne 8:28, der står der, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det, jeg også har fundet ud af, og som jeg har lyst til at dele med dig, det er, hvis du sidder her i formiddag og tænker, jamen, der var godt nok en gang Gud kaldt, og Gud sagde, at jeg er det her, men livet er jo gået, og det er ikke lykkedes, så vil jeg bare sige til dig, forsinkelse er ikke et udtryk for tab. Det er ikke, fordi Gud har ændret mening, men der er måske noget, der skulle til i mellemtiden. Da jeg sad i Aarhus, der troede jeg, at alt det der med kald, at det var noget, som jeg var gået fejl af. Og så det blev nok aldrig til noget. Alting samvirker til gode. Gud har det med at finde en vej til at få os ind lige netop der, hvor vi kommer til at spille den rolle i hans rige, som han har planlagt. Gud arbejder på en måde, så han former tingene og omstændigheder, så de kommer til at opfylde hans hensigt. Og det er det håb, som jeg gerne vil bringe til dig i dag. Den første søndag, jeg var i Grønland, der talte jeg på en gudstjeneste i en kirke, som minder lidt om vores, her i Nuuk. For cirka 3 år siden, der havde de en splittelse. Den gjorde ondt, og det delte menigheden. Der var ingen, der vidste ud over lederskabet, at jeg kom, og at jeg skulle tale den søndag morgen. Og hvem er jeg? Jeg er jo bare Tove Mærel fra en lille kirke i Golding. Jeg kommer ind den søndag morgen, og jeg ved ikke, hvad Gud har været i gang med at gøre. Jeg starter op med det her ord fra Åbenbaringen 21. Se, jeg gør alting nyt. Det, jeg finder ud af, da jeg er færdig med at prædike, så møder jeg en mand, som var den præst, som ikke havde været i kirken i 2,5 år efter den her splittelse. Han var vågnet om morgenen, og Gud havde givet ham lige præcis det her ord fra Åbenbaringsbogen 21. Se, jeg gør alting nyt. Gå tilbage, havde Gud sagt til ham. Og så kommer han tilbage, og så står lille jeg. Så står jeg der. Hvem er jeg? Og så taler jeg Guds ord, og han sagde bagefter til mig, du beskrev simpelthen lige alt det, jeg har været igennem. Ja, sagde jeg. Men det er jo Helligånden. Og Helligånden har det med at tage ved os, når vi er allermest nedbrudte, og så trækker han os op igen. Op på hesten igen. Og jeg ved, Gud gjorde noget i den mand, den søndag der, som har med genoprettelse at gøre, og som har med forsoning at gøre. Og jeg glæder mig til at høre videre, hvad sker der? Hvad gør Gud i den kirke? Jeg tror nemlig på genoprettelse, fordi jeg har selv oplevet det i mit eget liv. Og jeg har set det i den kirke, jeg tjener i. Det her budskab, det er det, jeg har fået på hjertet til jer i dag. Og jeg tror, det er til jer som kirke, men jeg tror også, der er nogle enkelte personer iblandt jer, som i virkeligheden ved lige præcis, hvad det er, Gud tager fat i. Mens jeg kørte herop, da jeg startede bilen hjemmefra, er det okay, at jeg lige bruger lidt længere tid? Nå, okay. I en pinsekirke. Okay, hvis der er nogen, der skal gå, så er man fri til det. Men da jeg kører herop, så opdager jeg, da jeg starter bilen hjemme i garagen, at der er ikke så meget på tanken. Det er træls, når man nu har sat den tid af, det ville tage at køre. Og jeg tænker, det går nok lige. Jeg havde GPS-signalet på, jeg vidste, hvor langt jeg skulle køre, og cirka, hvor mange kilometer kan den så køre. Og så ender det jo med, på et tidspunkt, så begynder den der gule lampe at lyse, du ved. Så ligesom om, at så ved man godt, så er der et begrænset antal kilometer endnu. Og jeg kører af de her små veje op over Vorbasse og ned for Golding. Og så til sidst sidder jeg bliver lidt irriteret. Hvorfor tankede du ikke i går? Hvorfor gjorde du ikke noget rettidigt? Hvorfor? Altså nu sidder du her, og du tænker, kommer du frem? Og jo, det skal du nok, og rolig nu. Og så kan man sidde og blive optaget af alle mulige bekymringer. Og pludselig så slår det mig. Hvad i alverden er det, jeg har gang i? Tror du ikke, Gud har styr på tingene? Og det ender med, at jeg kommer ind til Filskov, og så ligger der jo den der tank. Det ved I alle, I der er lokale. Det ved I jo godt, at der gør, men det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, at der lå en tank der. Jeg kører så ind og får tanket op. Men det den lille oplevelse der. Hænger sammen med et profetisk ord, jeg tror, jeg fik i går, som er til en eller anden her. Som går med en bekymring i forhold til din økonomi. Du har oplevet, at der har været rigeligt på kontoen. Men så er der sket nogle ting, som gør, at det er der ikke nu. Og du tænker, hvad i alverden? Gud, har du ikke styr på det? Og så begynder du at tage tingene i egen hånd, for at se, om du kan hjælpe Gud. Jeg skal sige til dig, fra Gud, at det, du tror, der er umuligt, det er i Guds hånd. Og han har styr på det. Så lad være med at bekymre dig. Lige nu, der tager Guds hånd ved dig, og så fører han dig et sted hen, hvor du ikke troede, du skulle hen. Fordi der er en anden vej i det, du ser som en umulighed. Det, han siger til dig, det er, se på mig, jeg er din forsørger. Og så får jeg det her lille ord i mit øre, der hedder, Gud kommer til at kompensere. Og han kommer til at give dig tilbage. Men det bliver på en ny måde, hvor du kommer til at opleve det her ord fra Zakarias 4:6. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd. Det har du sagt mange gange. Du har bekendt det mange gange. Men det her, den her situation, du står i, har at gøre med nogle ting, hvor du simpelthen ikke selv har kontrol. Og det tab af kontrol, siger Gud, det er min mulighed. Så slap bare af. Giv det til mig. Det andet ord, jeg får. Er det okay, Morten? Nå. Mens jeg stod op i Grønland, så bad jeg for en masse mennesker. Og en af dem, jeg bad for, det var en mand, som var blevet frelst for et halvt år siden. Cirka, han kommer op til forbøn, og så siger han, jeg har så svært ved at bede og høre og læse min bibel. Jeg kan simpelthen ikke. Det er som om, der er noget, der hindrer mig i både at se og høre. Og mens han står og snakker, så kigger jeg over på ham. Han var sådan et hoved højere end mig. Så det vil sige, når jeg kigger lige ud, så kigger jeg lige ind i brystkassen på ham. Han havde et lille smykke hængende om sin hals, hvor der i vedhænget hang sådan en yin-yang, hvid-sort figur. Og prøv at høre, venner, det her har jeg aldrig gjort før. Jeg har aldrig gjort det før. Jeg har været sådan en, der sådan lidt, nå ja, det er jo bare et smykke, altså hallo. Og hvad. Men jeg oplever simpelthen Helligånden sige til mig, bed ham om at tage den af. Og det gør jeg. Jeg beder ham om at tage den af, og så giver vi den til en anden, som stod ved siden af og var med til at bede for ham. Og så siger jeg til ham, det her vedhæng har haft en adgang og en betydning ind i dit liv, hvor der er kommet et filter ind mellem dig og Jesus. Lige nu har vi taget det af. Og når det ikke er der, så kommer Helligånden til at gøre noget. Og nu beder vi. Og da vi bad sammen, så kom Helligånden. Og så blev han døbt med Helligånden. Han begyndte at tale i nye tunger. Og han jublede, og han glædede sig, og øjnene de skinnede bare, og pludselig så. Og så siger jeg så til ham bagefter, da vi er færdige med at bede, så siger jeg, hvad det her smykke, har du brug for det stadigvæk? Ej, sagde han. Ej, slet ikke. Når jeg nævner det her, så er det fordi, nogle gange så kan der komme til at hænge noget ved i vores liv, som i virkeligheden trækker opmærksomheden væk. Det kan være, hvad vi selv kan præstere. Det kan være mange, der kan være mange overskrifter på det. Men jeg tror, der er nogen her i dag, som har brug for at sige, Gud, nu tager jeg det her vedhæng af. Nu lægger jeg det ned for dig. Du skal ikke fortælle mig, hvad det handler om. Det er fuldstændig lige meget. Men Gud kalder dig til at lægge dit vedhæng, som har haft en værdi og en adgang ind i dit liv. Gud kalder dig til at lægge den til side, fordi han vil komme og demonstrere hans nærvær og hans kraft ind i dit liv på en helt ny måde. Men det kræver, at du giver slip på det her vedhæng, som du støtter dig til. Har I ikke lyst til at rejse op?